Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Sekmadienį minėta pasaulinė jūrų diena. Vienos kardinolas komentuoja posinodinį paraginimą bažnyčią Europoje. Bažnyčia Prancūzijoje prašo visuomeninių debatų dėl žmogaus embriono statuso, tęsiasi europinė iniciatyva Vienas iš mūsų. Laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga.
Kasmet antrąjį Liepos sekmadienį malda ir ypatingų paminėjimų pagerbiami jūrose dirbantys žmonės. Tai beveik 1,5 milijono jūrininkų, dirbančių pasaulinėme laivyne, kuri sudaro 100 000 laivų, pergabenančių 90% gaminių. Pasaulinė jūrų diena šiemet minima Liepos 14-ąją. Kartu yra proga pagerbti ir apaštalavimo jūroje sambūrį, gyvuojantį daugiau nei 90 metų. Jo kapelionų ir savanorių tinklas, išsidėstęs daugybėje pasaulio uostų, rūpinasi dvasinių jūrininkų, žvejų ir jų šeimų gerbuviu. Liepos 8-ąją pasaulinės jūrų dienos minėjimo proga popiežiškoji migrantų ir keliautojų sielovados taryba paskelbė žinę. Žinios pradžioje cituojami popiežiaus Benedikto 16 žodžiai, pasakyti 2012 lapkričio 19-23 dienomis vykusiame dirbančiųjų jūroje sielovados kongrese. Pažeidžiama jūrininkų ir žvejų situacija turi sukelti dar didesnį bažnyčios dėmesį ir paskatinti motinišką rūpestį, kuris per jus, apaštalavimo sambūrio narius, pasiektų visus, kuriuos sutinkate uostuose ar laivuose, palaikote ilgais reisų mėnesiais. Švenčiant jūrų dieną, kardinolas Antonio Maria Velio, popiežiškosios migrantų ir keliautojų sielovados tarybos pirmininkas, pakvietė visus krikščioniškų bendruomenių narius pripažinti daugiau nei 1,5 milijono žmonių dirbančių jūrose darbo svarbą. Dažnai nesusimastume, kad dauguma mūsų kasdienės apyvokos daiktų yra atgabenti laivais. Daugiataučiai ekipažai gyvena sunkiomis sąlygomis ir sunkiai dirba laivuose, praleisdami ištisus mėnesius toli nuo savo artimųjų. Kartais jie būna paliekami svetimose uostuose be pinigų ar tampa nusikaltėlių aukomis. Turi išgyventi gamtos nelaimės, audras, taifūnus, piratų antpolius, laivų sudužimus. Tačiau dabar tamsioje sunkumų ir problemų, kuriuos išgyvena jūrininkai naktyje, sužibo vilties švyturys. 2013 rugpjūtį įsigalios darbo jūroje konvencija, kurią ratifikavo 30 šalių. Ši konvencija nustato minimalius tarptautinius reikalavimus beveik visiems darbo laivuose aspektams, kad būtų užtikrinta pilna apsauga, medicininė pagalba ir garantuotos tinkamos darbo sąlygos. Žinioje jūrų dienos proga rašoma, kad šalia džiaugsmo dėl konvencijos įsigaliojimo ir vilties pamatyti pagerėjusi jūrose dirbančių žmonių gyvenimą, išlieka susirūpinimas, kad būtų tinkamai įgyvendinti kai kurie konvencijos punktai. Štai ketvirtuoju punktu siekiama garantuoti, kad jūrininkams tarnystės metu laive būtų prieinamos visos reikalingos priemonės, o sausumoje būtų suteiktos paslaugos ir reikalingos apsaugoti jų sveikatą ir gerovę. Taip pat apaštalavimo jūroje sambūris skatina atsakingas institucijas steigti socialinės pagalbos struktūras uostuose, kurios būtų lengvai prieinamos visiems jūrininkams, nepriklausomai nuo jų tautybės, rasės, lyties, religinių ir politinių įsitikinimų ir šalies vėliavos žyminčios jų laivą. popiežiškosios tarybos laiško pabaigoje primenama, kad apaštalavimo sambūrio pagrindinė atsakomybė tai rūpestis jūrininkais, kuriuos reikia supažindinti su jų teisėmis ir apsauga, kurią garantuoja minėta konvencija. Ši sutartis laikoma ketvirtąja ir paskutinė tarptautinės jūrininkų įstatymdavystės kolona, šalia trijų kitų. Tai Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, Tarptautinė konvencija dėl jūreivių parengimo, jų diplomavimo ir budėjimo laive. Veiksmingas įgyvendinimas, kuris atneštų pokyčių, bus įmanomas tik tuo met, kai jūrose dirbantys žmonės bus susipažinę su šiais dokumentais. Laiškas baigiamas kvietimu prašyti Marijos jūrų žvaigždės apšviesti ir lydėti šią misiją. Palaikyti tikinčiuosius, kurie liudyja savo krikščionišką gyvenimą jūrininkų pasaulyje. Baigiantis jubiliejiniams metams 2001 m. sausio 6 dieną, popiežius Jonas Paulius II paskelbė viltingą šūkį – irkis į gilumą, kad būtų nešamal išlaisvinanti Evangelijos žinia. O 2003-aisiais pasirodęs apaštališkasis posinodinis paraginimas Bažnyčia Europoje buvo tarsi šio uždavinio vertimas Europos žemynui. Taip praėjus 10 metų nuo dokumento paskelbimo, vienos arkivyskupas kardinolas Kristofas Šonbornas jį apibūdina agentūrai SIR. Kaip buvo sutiktas dokumentas Bažnyčia Europoje, pasirodęs 2003 birželio 29 dieną. Vienos arkivyskupas prisimena, jog žengiant į naująjį tūkstantmetį 1999 pabaigoje vyko viskupų sinodo antrasis nepaprastasis susirinkimas Europai. Tai buvo metas pilnas vilties nauja bažnyčios pradžia. Nebereikalo sinodo tema buvo Jėzus Kristus vilties šaltinis Europai. Baigiantis jubiliejiniams 2000-iesiems, popiežius Jonas Paulius II paskelbė šūkį – irkis į gilumą. Tai buvo kvietimas išeiti iš zakristijų į pasaulį, kad neštume išlaisvinančią Evangelijos žinę šiandieno žmonėms, kurie ieško gyvenimo prasmės ir tikslo. Tad Bažnyčia Europoje buvo tarsi šios užduoties pristatymas Europos žemynui, sako kardinolas. Kokius šiandien matome daigus mūsų žemynę, sudygusius iš sėklų, pasėtų paskelbus minėtą apaštališkąjį paraginimą. Pasak vienos arkivyskupo Šonborno, popiežius Jonas Paulius II labai aiškiai nusakė, kad Europos vienybė negali apsiriboti vien politiniu ir ekonominiu pragmatizmu. Po 10 metų dar akivaizdžiau matome pranašišką šios idėjos prigimtį. Didysis Europos taikos projektas nebus įgyvendintas, jei remsis vien pragmatizmu. Ta patvirtina kasdienės naujienos, tą supranta ir piliečiai bei dauguma atsakingų politikų. Jei Europa nori pilnai išgyventi savo pašaukimą, būti tikrais namais visoms savo tautoms, ji turi nenusigręžti nuo pamatinių vertybių, kur krikščionybės indėlis yra esminis. Europai reikia patikimų skelbėjų, kurių gyvenimas šviestų Evangelijos šviesa. Šiandien labiau nei bet kada kiekvienas krikščionis turi būti ir misionierius. Pasak kardinolų, iš tiesų galima sakyti, kad Europa atrado bažnyčios misionierišką dimensiją. Tačiau yra ir tokių paraginimo punktų, kuriuos dar reikia įvykdyti. Nerima kelia ne gyventojų senėjimas, o gimstamumo mažėjimas. Tai rodo, kad žmonės neužtikrinti ateitimi, kad jiems trūksta vilties, tai mirties kultūros ženklas žymintis šiandienos visuomenę. Vilties Evangelija skelbia, kad reikia pereiti nuo tradiciją paremto tikėjimo prie asmeninio ir brandaus tikėjimo. Toks tikėjimas turėtų įgalinti krikščionis kritiškai pasitikti šiuolaikinės kultūros iššūkius, efektyviai reikštis kultūros, ekonomikos, socialinėje ar politinėje sferoje, liudyti, kad bendrystė tarp katalikų bažnyčios narių ir vienybė su kitais krikščionimis yra stipresnė už etninius ryšius, džiaugsmingai perduoti tikėjimą naujoms kartoms. Taigi, čia dar daug ką reikia nuveikti. Šiandien kalbėjimas apie viltį Europos kontekste yra dar aktualesnis, tačiau ir sudėtingesnis. Kaip gražinti europiečiams viltį? Pasak Austrijos viskupų konferencijos pirmininko, reikia išgyventi veiklios meilės liudijimą, autentišką tarnystę vilties evangelijai. Džiaugsmą ir viltį, liūdesį ir nerimą, kuriuos šiandien patiria Europos gyventojai, ypač kenčiantis ir skurstantis, kartu išgyvena ir bažnyčia, nes visi žmogiški lūkesčiai randa atgarsį jos širdyje. Ji žvelgia Europą ir jos ėjimą su atsidavimu, tačiau neužsimerkia, kai mato kelyje kylančius prieštaravimus Evangelijai, o kartu įvertina kiekvieną teigiamą žingsnį.
Liepos 16 dieną Prancūzijos nacionalinė asamblėja balsuos dėl įstatymo projekto, kuris gerokai praplėstų eksperimentavimo su žmogaus embrionais ribas. Prancūzijoje tai leidžiama ir šiandien, tačiau išimties tvarka. Priėmus įstatymą tokį, koks jis dabar yra, nuogastauja katalikiško prancūzų dienraščio Le Croix cituojama aktyvistė, situacija apsiverstų. Ne eksperimentas su žmogaus embrionu, tačiau embriono apsauga taptų išimtimi. Artėjant balsavimo dienai, komunikatą paskelbė Rennes arkivyskupas Pierre Dornelas, Prancūzijos viskupų konferencijos atsakingasis už bioetikos klausimus. Progresas bus tikras tada, kai etika ir mokslas bus susiję, rašo arkivyskupas. Pasak jo, mokslas yra būtinas ir jis turi alternatyvių ląstelių tyrimo kelių. Tuo tarpu etika pripažįsta, kad embrionas turi būti gerbiamas, nes dalyjasi žmogiškumu. Niekas nėra asmeniu prieš tai nebuvęs žmogaus embriono. Žmogumi negali tapti tas, kas juo nėra. Arkivyskupas Dornelas kritikavo debatų dėl žmogaus embriono statuso trūkumą ir bandymus apeiti 2011 metų normas, kurios nustatė, kad svarbius bioetikos įstatymo pakeitimus turi lydėti diskusijos tarp visuomenės valdžios ir mokslo. Tuo tarpu dabartinė Prancūzijos valdžia visus debatus siekia susiaurinti iki vieno parlamento darbo vakaro. Kalbant apie žmogaus embriono orumo, tad ir apsaugos, būtinybės pripažinimą, galima priminti, kad šiuo metu visoje Europos Sąjungoje yra vykdoma svarbi iniciatyva vienas iš mūsų. Jie siekiama kontrastuoti vartotojišką požiūrį, kuris dėl galimos mokslinės ar medicininės naudos pateisina žmogaus embrionų sunaikinimą. Tačiau jei žmogaus embrionas ir saugęs žmogus dalyjasi tuo pačiu žmogiškumu ir orumu, yra neetiška naudoti embrioną vien kaip medicininę medžiagą, panašiai kaip neetiška būtų naudoti suaugusį žmogų. Akcija vienas iš mūsų siekiama paraginti nutraukti ES finansavimą žmogaus embrionus sunaikinantiems tyrimams, tuo labiau, kad jiems yra alternatyvių kelių. Surinkus mažiausiai milijoną parašų iš mažiausiai 7 valstybių, kaip numatyta ES normose, aukščiausios institucijos privalės svarstyti šį klausimą. Minimalią parašų kvotą neseniai viršijo ir Lietuva, jau 9 valstybė. O iš viso šiuo metu yra surinkta per 750 tūkstančių parašų. Prie iniciatyvos kviečiami prisidėti visi, tikintis ir netikintis, kurie pripažįsta žmogaus embriono žmogiškumą. Piliečių iniciatyvai vienas iš mūsų yra skirtas Europos komisijos modulis, kurį galite rasti ir mūsų interneto svetainėje.
21-ame amžiuje kanauninkas Andriejus Sabaliauskas apibendrina iškiliuosius Žemaičių kalvarijos atlaidų momentus. Jis be kita ko pasidžiaugia, kad pagrindinėmis atlaidų dienomis Žemaičių kalvarijos miestelio prekybininkai ir parduotuvių savininkai bendru sutarimu neprekiavo alkoholiniais gėrimais. Tai yra tapę tradicija ir padeda ugdyti tikėjimo dvasę. Kitoje 21-ojo amžiaus publikacijoje apie valstybės dienos progą prezidentūroje įteiktus valstybinius apdovanojimus. Tarp apdovanotojų buvo aktyvių bažnytinės bendruomenės narių. Tai pogrindinės religinės ir tautinės literatūros platintoja, politinių kalinių ir tremtinių rėmėja sesuo Regina Teresiūtė. Taip pat antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyviai, pogrindinės religinės ir tautinės literatūros leidėjai ir platintojai, laikraščio 21-asis amžius darbuotojai Edvardas Šiukžda ir Livija Šiukždienė. Pogrindinės religinės ir tautinės literatūros platintojas Žiežmarių klebonas Rokas Puzonas. Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platintoja, politinė kalinė Ona Pranskūnaitė. Marijampolėje švesti palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai ir paskelbimo palaimintojų minėjimas. Apie atlaidų dieną skirtą socialinių darbuotojų ir savanorių intencijai Bernardinuose pasakoja Vida Mickuvienė iš palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos. Artumos vasaros numeryje sesuo Ona Vitkauskaitė rašo apie palaimintojo Jurgio Matulaičio puoselėtą pašvestojo gyvenimo viziją. Jo įsitikinimu, didžioji krikščionybės revoliucija, siekiant visą atnaujinti Kristuje, įmanoma per vienuolijas. Vienuoliai gali pasotinti visuomenės teisingumo, gailestingumo ir šviesos alkį, rašo palaimintojo Jurgio įsteigtos kongregacijos sesuo. Ketvirtadienį Dievo gailestingumo šventovėje kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukojo mišes Vilniaus priklausomybės lygų centro pacientų, jų šeimų ir darbuotojų intenciją. Kardinolo sekretoriatas primena, kad dar balandį eminencija žiniasklaidai pareiškė susirūpinimą dėl trumpinamos Minnesotos programos ir siaurinamų kitų galimybių, leidžiančių kenčiantiems nuo priklausomybių grįžti į visavertį gyvenimą. 21-ame amžiuje taip pat primenama apie pernai Argentinoje mirusio visuomenininko ir publicisto kunigo Marijono Augustino Steigvilo pirmasias mirties metinės ir jo gimtinėje Švėkšnos bažnyčioje aukojamas gedulinės mišes. Lietuvos jaunimo dienų savanoris Linas Braukyla, dar neišdilus jaunimo dienų įspūdžiams, rašo apie jaunimo tikėjimą ir jaunimo dienas. Jis pastebi, kad nors jaunimo dienos yra masinis renginys, siekiama nesuburti masę, bet atvesti vieną žmogų ir visus kartu prie Kristaus ir draugystės. Linas Braukyla atkerta vienam Delfi piliečio rubrikos autoriui, nurašiusiam jaunimo dienų patirtis į masinio smegenų plovimo sąšlavyną. Pasak Lietuvos jaunimo dienų savanorio, tai, kas jaunimo dienuose kritikuojama, pavyzdžiui, populiarumo siekis, tai yra tik pagalbinis dalykas. Jis reikalingas, bet nėra tikslas. Patrauklią formą jaunimo dienos bando įvesti žmogų į gyvą santykį su Dievu. Pajūrio naujienos rašė apie grupę kretingiškių, išvykusių į pasaulinės jaunimo dienas Brazilijoje. Šiame pasaulinėme jaunimo susitikime ketina dalyvauti apie 50 jaunuolių iš Lietuvos. Kretingiškiai 5 dienas viešės Lietuvių bendruomenėje San Paule. Bernardinų dienraščio iniciatorius ir redaktorius daktaras Andrius Navickas kviečia į diskusiją, ką reiškia būti krikščioniu šiandien. Jis primena apie gegužę Panevėžyje vykusią ekumeninę konferenciją, kurios metu apsispręsta įkurti krikščionių pilietinio veikimo forumą. Andrius Navickas svarsto apie nūdienos krikščionių bėdas, tai kad formuojasi galios ir teisumo mentalitetas, neturintis nieko bendro su gerąja naujiena, o krikščionybė spraudžiama į ideologijos schemą. Jis paaiškina, kodėl ypač svarbus klausimas, ką reiškia būti krikščioniu čia ir dabar, po to klausiant, ką derėtų vadinti krikščioniškomis vertybėmis ir kokiais būdais jas derėtų ginti. Lietuvos valstybės dieną vyko dar vienas vilties ugdymo renginys, kurio metu rinktos aukos Klaipėdos Šventojo Pranciškaus dvasinės ir socialinės pagalbos onkologijos centro statybai. Motociklininkai per 2 dienas nuvažiavo 1000 vilties kilometrų, aplankė Lietuvos miestus ir miestelius, susitiko su žmonėmis, skleidė informaciją, rinko aukas. Pranešama apie netrukus vyksiančius Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčios naujų vargonų inauguracijos koncertus. Čia įrengti vienos geriausių Austrų Rieger firmos vargonai. Šiaulių krašte rašyta apie planus Žagarėje pastatyti bronzinę Barboros Umiastauskaitės žagarietės skulptūrą. Skulptūrą, kuria iš Žagarės kilęs skulptorius Romaldas Kvintas. Ji iškils greta naujosios Žagarės bažnyčios senosios klebonijos kieme. Numatoma, kad skulptūra turėtų iškilti 2015-aisiais. Tais metais Žagarė paskelbta Lietuvos kultūros sostinė. Barboro Žagarietės Umiastauskaitės paskelbimo palaimintąją byla pradėta 2005 metais. Tėviškės žiniose kunigas Oskaras Petras Volskis rašo apie Dievo apvaizdą. Keliose Lietuvoje esančiose šio titulo bažnyčiose Liepos pradžioje švenčiame atlaidai. Jis rašo, apvaizda yra didžioji pedagogė, visus bei šimties kantriai mokanti, net jei kai kurie ir nenori mokytis. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.